Vítáme vás u podcastu Don't Die Stupid. V následujících 30 minutách uslyšíte rozhovor Vítka Schuberta nebo Martina Metka z Unicorn Attack se jejich hosty na téma, jak neumřít ve svém biznesu na hloupé chyby.
Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás u poslechu dalšího dílu našeho podcastu Don't Die Stupid. Tentokrát je mým váženým hostem můj kamarád Ondra Homola, jeden z partnerů venture fondu N1. Ahoj, Ondro.
Ahoj, Vítku, a ahoj všichni.
Tak, já jsem se na dnešek těšil, Ondra je vždycky takový jako v dobrý náladě a plnej energie. My se známe dlouho, mimochodem mě dneska napadlo, já jsem přemýšlel, že jsem se měl, kde jsme se seznámili. A my jsme se seznámili při natáčení podcastu, kde jsme oba byli v roli hosta. Pamatuješ si to?
Exactly, já si to taky pamatuju a jsem moc rád, že jsem to vzpomněl, protože já jsem to měl připravený, že to řeknu.
Aha.
A tak ty jsi to řekl ty, ale tak ty jsi šéf, tak samozřejmě. Ty nejlepší fóry máš ty.
Ne, víš, tak mě to ani nenapadlo, to jsme k tomu dospěli oba, že já jsem se opravdu jel, říkal jsem si vlastně, kde my jsme se poprvé potkali a bylo to v podcastovém studiu. Což...
Bylo to v podcastovém studiu a bylo to strašně příjemný od té doby.
Kruh se uzavřel.
Kruh se uzavřel.
Takže jsme mluvili o startupech a o škálování startupů, já si to pamatuju.
Ano.
Tak a my na to vlastně dneska navážeme, když to tak vemu, protože oba v tom biznisu stále jsme, ty úplně, já jednou ze dvou noh své firmy bych to nazval. Ondro, když to dneska vlastně vezmu, jak ty by si viděl teďka v současné době, jak je vlastně, jak vypadá venture a startupový trh. Je o tom hrozně diskuzí. A oni spadli valuace a ono tohle a covid. Já vždycky říkám, hele, covid možná srovnal nějaký trh, ale dneska bavíme se všichni za covid. Pojďme si říkat, co je kvalita startupu a kolik je férová valuace. Jak ty to dneska vidíš, ten trh?
Já se vlastně tady můžu trošku i vytáhnout triko, protože já jsem začal v tomhletom oboru startupovým vlastně v momentě, kdy to bylo těsně po té poslední krizi. To bylo v roce 2012-2013, jo, kdy to bylo takový, jako že se moc nevědělo a těch peněz moc nebylo.
Zase a to jsi měl svůj startup ještě.
To vlastně. Jsem měl svůj startup, je to tak, je to tak. A vlastně realizovali jsme kapitál, že jo, a bylo to relativně těžký, nakonec jsme realizovali a k tomu se možná ještě třeba dostaneme. Takže já jsem vlastně zvyklý na to, že furt skoro nějaká krize je. Potom samozřejmě jako po té krizi vždycky následuje nějaký jako zvednutí a potom zvednutí následuje zase další krize. Takže jako ono se to vždycky během té krize pročistí a já si pamatuju, že spoustu z těch firm, s kterými jsme tak jako se kamarádili, nebo jsme s nimi byli i v akcelerátoru, takže vlastně oni jako během těch let, kdy se to jakoby zvedlo, tak vlastně hrozně jako, jak se to říká v angličtině, že jako ta vlna zvedá všechny ty lodě, jo, tak prostě jako spoustu z nich jako vyexitovalo a vlastně spoustu z nich, co zašlo za tý krize, ta krize tě vlastně donutí k tomu, abys dělal jako věci, který opravdu mají nějakou hodnotu, který nejsou zbytný, nebo jsou jako důležitý, řešit nějaký konkrétní problém, tak vlastně já to vnímám. Když se k tomu vrátím, k tomu dnešku, tak to dělám vlastně velice, velice dobře, protože jedno z klišé říká, že krize je příležitost a ona opravdu je, takže já to dělám tak, že jako ta krize vlastně donutí ty startupy nebo všechny z nás vlastně se soustředit na tu reálnou hodnotu, co to je, k tomu se můžeme dostat, teď jsme asi trošku jako high level a za těch 3, 4, 5, 5 let, až zase přijde ta velká konjunktura, která vždycky přijde po nějaký době, tak nám to všem přinese jako velice zajímavou budoucnost a myslím si i tomu trhu českému.
Děkuju, já jsem rád, že to říkáš, protože my samozřejmě ty pracuješ se startupama, já taky i se v tom potkáváme a já slyším poslední rok hrozně často a on je těžký fundraising a valuace nám spadly. Jo, já vždycky říkám, hele, fundraising je těžký vždycky, když budete mít blbej produkt. Jako,
exactly.
Jo, když máte dobrý produkt, tak fundraising jde. A valuace spadly na férovou hodnotu, protože jak bylo málo dobrých nápadů, tak už se často platily peníze a valuace jako za nesmyslný projekty strašně peněz a podobně. V Americe už to byl úplný extrém, ta je teď blíž Evropě ve valuacích minimálně v nějakém seedu a Ačku. Takže já to nevidím až tak kriticky, jak účastní startupy. Já si jenom myslím, že teďka prostě, řekněme, abych nikoho neurazil, průměrný startupy to mají výrazně těžší, ale to si myslím, že je vlastně správně upřímně pro trh. Jo.
Jo, určitě, jako přesně tak, jak říkáš, jo, jako ještě před 2 rokama to bylo tak, že spíš jako peníze se snažili dohnat ty příležitosti a teď je to tak trošku obráceně. A vlastně ono to je dobrý i pro ty startupy, jo, protože prostě jako narejzovat peníze v nějaký rané fázi, ten pre-seed bylo docela jednoduchý analyzovat a vlastně byl to nějaký signál pro toho foundera, že asi něco dělá správně Ale jemu to potom vyfailovalo, protože dělal blbost a on jako zbytečně strávil jako 2-3 roky svého života, spoustu stresu, jako není to úplně zdravý, jako kolikrát. Tak vlastně v momentě, kdy on se jako snaží 2-3-4 měsíce, půl roku narizovat, nenarizuje, tak nakonec se rozhodne prostě asi, že je potřeba změnit ten produkt, jak ty říkáš, změnit prostě, jo, dělat něco pořádného. A vlastně ten trh ti dává určitý signál, vlastně tobě, jako tomu fundrovi, ti dává signál, že zkrátka musíš jít po té hodnotě. Teď co ta hodnota je, že jo, většinou to je nějaký, že řešíš nějaký problém nějakým klientům, asi to máš taky tak, my jedna z věcí, kterou se, když se rozhodujeme, jako jestli nečo investovat, tak chceme mluvit s těma uživatelema, s těma klientama, jak jsou s tím spokojení, jak často to používají. Takže pokud tohle to poslouchá, třeba nějaký startup, který by se chtěl ucházet o peníze nejenom u nás, ale prostě u jakýkoliv investora i u vás, podle mě, tak jako když přinesete na ten stůl jako ukázku toho, jak to vaši zákazníci používají, jak často, jaká je retence, jak ten zkrátka produkt mají rádi, tak tím jako získáte pozornost toho investora jednoznačně.
No, souhlas. Já vlastně jim dávám takovou otázku a ona je podobná tomu, co ty si popsal. Já vždycky jim říkám, hele, já rozumím tomu, co děláte, chápu produkt, chápu trh. A když půjdu za zákazníkama, který si to mají koupit nebo to používají, a oni budou mít z roku na rok o 50% menší budget na to, co děláte, proč by si měli nechat zrovna vás? Jo, a myslím si, že by na tohle měli umět odpovědět, proč při těch kostkatech nepůjdou ze hry zrovna ven oni, jako, jo? Že to není jenom nice to have feature nějaká.
Jo.
Takže to je vlastně velmi potvrzuje to, co ty si teďka popsal.
Tak dobrá otázka, zařazuji do svého diáře. Takže...
jo, ale vlastně navazuje to na to, co si řekl, já to můžu podepsat, úplně stejně to vidím. A určitě to, že někdo nemůže rejznout peníze, není daný jenom dobou. On pokud někdo rejzuje peníze 2 roky a nemůže rejznout, tak já vím, že je to těžký, ale je potřeba se vrátit k otázce, jestli mám prostě správný produkt, který vůbec ten trh chce.
Ano. Nebo jestli řešíš ten problém,
za který je někdo ochoten platit.
Někdo ochoten platit, jo. Tak to jsou takový ty fundamenty. Ale myslím si, že potřeba si je pořád vlastně připomínat. I když my máme pocit, možná a spoustu možná i z našich posluchačů, že to se říká furt, musíte řešit ten produkt, ten problém, ale ne, přátelé, stále je potřeba připomínat, protože stále se na to zapomíná, protože stále se všichni rádi zamilují do dělání produktu, jo. Ale málo komu se chce mluvit se zákazníkem, málo komu se chce prodávat, takže neustále to potřeba připomínat.
A když se tě zeptám vlastně na tvý raný období startupový, když jsi měl svůj startup, oba jsme si to prošli, ty jsi šel cestou investic, já jsem to bootstrapoval, takže oba máme nějakou zkušenost. Co teďka, když to vidíš zpětně, tak to mám dvě otázky, to tě nechci jenom trápit. Jako co,
za našich mladých let, jaký to bylo, víš?
Co vidíš, co bylo tak, co bylo, krom toho, že jsme vypadali dobře, tak ne, co ty vidíš dneska vlastně zpětně, že bylo vlastně na tom to nejtěžší, ale zároveň, co ti to nejvíc dalo pro ten dnešek, pro to, co děláš?
No, jako nejtěžší na tom bylo, nejtěžší na podnikání vždycky jako odpovědnost. Vlastně. To je něco, co se nedá jako vysvětlit. Jo? To bych chtěl říct všem, který vlastně se třeba teď přemýšlí nad tím, že by založili startup, jsou někde zaměstnaný, tak připravte, anebo že si třeba říkáte, je tamhle Láďa, ten má startup, ten se má. Jo? Tak jako, to je jedna z těch jako věcí, která je nepřenosná, a kterou vlastně zjistíte, že v momentě, kdy jako to založíte a teď si jdete pro ty peníze a třeba dostanete ty první peníze, tak jakože to není jakože velká party prostě a closing party a tohleto, ale že nebo aspoň já jsem tak měl, že jsem najednou začal cítit jako obrovskou odpovědnost vlastně vůči těm investorům, jsem si říkal, aha, sakra, tak teďko každý měsíc tady budu mít call s nějakým rejpavým člověkem nebo s rejpavýma člověkama prostě, jo, který jako mají těch startupů víc, takže jako znají ty bullshity, prostě jako
budou mě trápit na Excelech.
Budou mě jako buzerovat na tom, abych jako chodil a prodával, jako jo. A to vlastně jako je jedna z těch věcí, která mě vlastně došla. A další, ale jako je to poučení i pro dnešek, že si myslím, nebo aspoň se snažím být vlastně vůči founderům jako empatický. Protože jako je mi jasný, že jako stavět startup není jako na 8 hodin denně, ale je to na 24 hodin denně, i když se člověk sprchuje, prostě tak o tím přemýšlí. A vlastně, takže snažím se jako bejt vůči ním nějakým způsobem, jako snažit se je pochopit, že zkrátka oni jsou kolikrát v tom detailu a pomoci jim třeba s tím, že jako jim položím pár nějakých jako otázek, přesně jako jsi říkal ty, jo, jako prostě, když ta firma bude katovat kosty, tak prostě proč nevykatujou vás, jako jo. Aby se na to podívali jako z high levelu a jedna z těch věcí, která s tím souvisí ještě, kterou jsem chtěl taky říct, tak je vlastně, že jak jsi v tom detailu, když děláš ten startup, tak jako občas je těžký jako prioritizovat, jo, že to je jedna z nejtěžších věcí, protože najednou, když se ti začne třeba i trošku dařit, začneš být vidět, tak všichni ti něco navrhujou, všichni mají pro to nějaký dobrý rady, jo. To je další věc, jako jo, že prostě každý má dobrou radu, jak to udělat. Dnešní podcast, přátelé, je plný dobrých rad. Jo?
A mnoho mentorů najednou vás zabije.
Ano, přesně. A mnoho mentorů najednou vás zabije. Jo? Takže je strašně jako důležitý jako kvalifikovat nějak, jestli tohleto jako dělat nebo ne, a jestli jako nepoděkovat za tu dobrou radu, protože každý má nápad, jak by to dělal on, kdyby to dělal. Jo, ale nakonec zvracíme se té odpovědnosti, nakonec tu odpovědnost jako má ten founder, jo? Takže prostě nakonec on se musí dozhodnout a ani jeho investor mu většinou nemůže jako nakázat, aby něco dělal.
Tak. Takže nebo je to špatný investor.
Nebo je to špatný investor prostě, jako jo. Přesně tak, jo. Takže nakonec je to vždycky na něm a zase se vracíme zpátky k té odpovědnosti, což je taky jedna z důležitých věcí, kterou třeba hledám u těch founderů, jestli ji v sobě jako mají, nebo jestli to jsou jako floatci, který mají pocit, že narejzujou a jako...
A začíná high life.
A začíná high life, přesně tak. A on nezačíná, že on začíná dřina.
A aby to tak nevyznělo, pro vás všichni, kdo to posloucháte, to není, že my jsme odpůrci mentorů. Naopak, my oba mentory i děláme, ale myslím si, že je správně a... Teď Ondra, my jsme se na tomhle neslaďovali, že my otázky nikdy nepřipravujeme na náš podcast, takže každý dáme svůj pohled. Můj je ten, že je správný pro startup mentora mít v určitých fázích jejich životního cyklu. Myslím si, že je lepší mít jednoho po nějakou dobu a pak případně jít na druhýho, ale nemíchal bych to. I s ohledem na ty lidi, protože budou dávat ve svým nejlepším přesvědčení nějaký rady, ale vždycky si vybírejte lidi, kteří tu danou oblast, kterou budou dělat, si prošli. Ideálně prošli si ji i v tom startupovém pojetí, protože to, že někdo dělal sales v obrovský energetický firmě, která má 20 000 zaměstnanců, je úplně něco jiného, když máte startup, kde jste první obchodník vy, pak dlouho nikdo a pak přijde druhý obchodník a to se kroutíte, kolik mu máte zaplatit. Tak člověk z takovýhle firmy, který pod sebou má 500 obchodníků, vám nemůže dát dobrý rady, jak naškálovat sales ve startupu, protože nemá jak. Tak není to, že jsme proti mentorům, jen je to o tom vybrat si správného mentora, který vás opravdu jako startup posune a který vás naopak nezmate, byť v dobrým.
Mentoři jsou strašně důležitý a jako samozřejmě teď jsem se vinul venture kapitálu, což je u nás jakoby takové jako relativně mladý odvětví, že to se budeme povídat jako před 10 lety, tady bylo pusto prázdno, teď je ten trh jako živější a to je skvělý, to je úplně boží. A taky vlastně jako využívám jako mentory, který už ten venture kapitál dělají třeba nějakou dobu v zahraničí, že jo, prostě naše investory vlastně, který jsme měli v mojí předchozí firmě, tak to jsou třeba venture kapitalisti, kteří to dělají 20 let. A takovejhle jako dlouhý časový horizont to tady opravdu jako dělají asi jako v Čechách asi jako dva nebo tři lidi, jo, takže ale jsou trhy, kde už takovýhle jako venture kapitalisté hodně. Takže používám jako mentory jako dokonce i já, který stále se myslí, že ví toho méně než včera. Takže i já používám mentory, ale my to i sdílíme, že jo, Vítku, teď my si jako voláme občas prostě a bavíme se o tom, jak to děláme, vyměňujeme si bez praktici, učíme se od druhého. Že?
A to je možná další ponaučení, pokud nás poslouchají nějaký foundři ze startupů. Berte to tak, že i ta investorská komunita a lidi, co jsme ve Ventureu už pár let, já jsem třeba od 2016 v tom, tak my se prostě mezi sebou známe a jedna z rad je, říkejte stejný příběh všem. Jo, pokud máte pocit, že ho chcete modifikovat podle investora, tak dneska tady máte v přímém přenosu příklad, že to nefunguje, protože přesně jak řekl Ondra, my si stejně zavoláme a ten názor si na to vyměníme, protože ta budoucnost venture je i hodně v koinvesticích, jsem přesvědčený. A protože se ty lidi, co v tom jsou dlouho a mají nějakou, řekněme, dobrý track record na trhu, tak se znají a bavějí se, tak se budou bavit i o vás. Je to tak prostě.
Je to tak, no. A zároveň si myslím, že vůbec jako není špatný approach, když jako i vy použijete jako nás, jako venture kapitalisty, jako takový svoje jako neoficiální mentory, jo. Prostě vůbec není problém, jako takhle, není nutný ten vztah jako mít jako čistě jako já jsem startup a prodávám tomu investorovi svůj startup. možná daleko jako rafinovanější, i když vlastně se s tím mentorem, s tím venture kapitalistou nějakou dobu popotkáváte a jako vlastně se s ním tak občas někde na nějaký akci vidíte a poradíte se s ním vlastně, jo, řekne tomu, jak se vám daří, že jo, a poradíte se s ním, co on by třeba si myslel jako další kolo, že byste měli dělat jako, je dobrá otázka. Hele, kdybys byl můj investor, tak co bys mi jako na to poradil, že jo? Jo, prostě každý investor, každý venture kapitalista se rád zamyslí a rád dá chytrou radu a tím vlastně jednak získáte nějaký zajímavý insight a další věc je, že tím budete ten vztah nějakým způsobem. A vzhledem k tomu, že zvlášť v tom early stage, jako je strašně málo nějakých statistik a EBITDA a tohleto, na to se moc jako nedá hrát, tak vlastně vybudování nějakého vztahu a důvěry je tam extrémně důležitý a tohle je jeden z nástrojů vlastně, jakým způsobem ten vztah jako budovat.
Jo, to je skvěle řečený, naprostý souhlas. Ono zároveň totiž ten náš trh je v Čechách trochu specifický u některých early startupů, řekněme v pre-seedu a seedu a já jsem přesvědčený, já jsem známý, že jsem toho odpůrce, že to v Čechách škodí. Já si myslím, že máme v Čechách, a teď nechci urazit všechny, ale z velké části velmi nekvalitní angelovskou vrstvu investic. Že já jsem bohužel viděl za svůj život ve fondech, kde jsem byl, že přišly startupy z větší části, které v sobě měli angely, který si vzali za relativně malé peníze, za 100-200 tisíc euro podíly ve firmě od 30 do 60%. A tím ten startup zabili už na vstupu, aniž to obě strany tušily, speciálně ten founder, protože prostě to know-how občas ještě u nás ty foundři nemají, byť si myslím, že už se dohledat dá přesně tím způsobem, který teďka Ondra pojmenoval, protože ty lidi z toho venture vám rádi poradí, řeknou, jak teda investiční runda probíhá, co má za specifika, protože se prostě pre-seed Ačko je úplně jiná hra, když ho rejzujete a podobně, zaměřujete se na jiné věci. Takže já obecně jsem vždycky hrozně opatrný, když k nám přijde startup, který řekne, že má investici už od angelů a chce od nás jako venture udělat první kolo, protože jsem s tím spíš měl špatnou zkušenost, jo? Že ty lidi byli spíš zmatený, nevěděli a měli strašně rozbitý cap table. Já nevím, jaký je tvůj pohled, Ondro, my se o tom paradoxně nikdy spolu asi o tomhle nebavili, jo.
No, jako to je velice zajímavé, to je jako super, že to říkáš, jo. Pardon. Tak teď už se mohli zase poradit něco těm angelům, ne? Jako.
Jo, klidně.
Přátelé, angely.
Milí anděle.
Milí anděle, jste strašně důležitá součást ekosystému, řekl bych možná nejdůležitější, protože
a chybějící
v Čechách a vy, kteří jste dobří a vy víte o sobě, kteří jste, protože většinou se s náma znáte, že?
Se všichni ty dobrý mezi sebou známe.
Takže přátelé, mě je strašně důležitý ty startupy podporovat a nebuďte jako greedy na procenta. Jo? I když jako samozřejmě cítíte, že váš milion korun jako jste si museli vydělat a není sranda vydělat jako milion korun, že jo, prostě je to hodně peněz pro každýho. Tak nechtějte po těch startupech jako víc než 50%, nechtějte po nich ani ideálně víc než 30%, ideálně po nich nechtějte ani víc než 20%.
Ideálně jo? Ani 10. Pokud si
máme
britský model, no. Tak se bavíme o 5-7%, aby jsme měli všichni jasno.
Přesně, v té první roundě. Protože zkrátka jako on ten startup potom bude muset nějakým způsobem růst. A pokud teda se vydá tou cestou toho rejzování od venture kapitalistů v nějaký moment, tak oni nebudou chtít vstupovat do cap table, kde dominuje nějaký prostě angel. Nechci říkat nějaký pejorativně, ale kde dominuje prostě nějaký investor, protože ono zkrátka těch kol je většinou vícero a ten startup nemůže, nebo ty foundři nemůžou končit na konci, nebo není cílené, aby ty foundři končili na konci toho s nějakým jako single digit procentem, čili zkrátka na začátku nemůžou dát ven tolik těch procent. Takže berte si opravdu jako single digit ideálně a toto je pro všechny startupy, že to můžou pustit svým angelům, když se vyjednávají, to je takové jako...
Je to pro vás opravdu důležitý.
Je to pro vás důležitý a tento podcast můžete použít jako nástroj k vyjednávání. Jo.
Já bych se nebál říct, že bych ho zařadil do povinný školní výuky. Ano, první ročník vysoké školy ekonomické.
Přesně tak. A na základku taky. Tak. A zároveň omlouváme se všem angelům, kteří nás teď nebudou mít rádi s Vítkem, že jim kazíme biznis, že oni chtěli 50%, že a teď jako
ale přátelé, jedna věc asi je dobrý říct, on ten milion, který Ondra zmínil jako nějakou částku, tak vy, když zainvestujete milion za 50%, tak nevíte, že jste podpisem té smlouvy prodělali milion, pokud ten startup má škálovat dál cestou venture a podobně. Zatímco, když si za milion vezmete 7%, tak máte reálnou šanci za 4, 5, 6 let z 1 milionu máte 10. Tak dívejte se na to takhle, prosím.
Ty krásu, ty to umíš
prodat. To jsem řekl hezky teď, úplně jsem se zaskočil sám sebe.
Ježiš, to řekl skvěle, to řekl skvěle.
Tak, ale když to vezmeme vážně, opravdu ten český trh, a Ondra to řekl, a to je hrozně důležitý vnímat, je prostě ještě mladý. My tady máme fondy, které jsou trojka, čtyřka, je spoustu těch, kteří to dělají dlouho a dobře, můžeme si říct NN, Credo, jsou to prostě skvělý fondy tady na trhu, jako který mají historii, a jsou tady mladý fondy, které jsou podle mě skvělí, jo, protože prostě už jsou to lidi, kteří si v tom venture taky něco zažili a raisili si svůj vlastní fond. Takže já nemám opravdu obavu o venture trh jako v Čechách. Já si myslím, že tu máme skvělý fondy, že třeba minimálně 15 fondů máme opravdu kvalitních, z kterých vždycky ty peníze ten startup narejzuje. Co opravdu je pro mě bolestivý, je ta angel vrstva, proto jsem ji zmínil, protože je důležitá, je to součást ekosystému startupu a opravdu si myslím, že nám ta skutečná chybí, kterou známe z toho Silicon Valley, z Londýna, z jiných trhů, který bychom se podívali. Ale je důležitá, takže já nejsem proti angelům, jen jsem proti tomu systému, který tady vzniknul, protože jsem bohužel v něm viděl víc karambolů než těch jako dobrých caseů.
Jo, jo, tak naštěstí už jako se to taky nějakým způsobem ví, jak jsi říkal, že jako už to vidíme míň, jako ty bizarní kapty. Já nevím, jak vy, ale...
Jo, jo, je jich míň.
Už je jich míň a už je i kolikrát
ale jako chybějí zase ty pozitivní. Pořád těch angelů není dost, si myslím, na tom trhu.
No. A já si myslím, že nás se všichni strašně těšíme. Samozřejmě ideální by to bylo, kdyby to byla nějaká z našich firem, ale ať už to je jakákoliv firem, myslím firem z našeho fondu, že se těšíme všichni na nějaký jako vlnu nějakých velkých exitů, který tady vytvoří díky těm ezopům, nebo i díky těm jako, víš, co by bylo skvělý. Nedávno jsem se o tom bavil s Honzou Slámou právě o tomhletom, že se těšíme oba dva, až prostě tady bude nějaká pár těch exitů, protože to musí jako přijít, jo? Protože že jo, všichni tak nějak v tom roce 18, 17, 18, 19 vznikly všechny ty fondy, včetně nás, včetně N1, který jsme se jmenovali Nation One, že jo, tak. A vlastně teď už tak ty startupy začínají maturovat a teď by to mělo nějak jako v následujících třech letech začít taková trošku jako, jako exitová.
Blížíme se k těm 8-10 letům
tak,
na ty exity, no.
Blížíme se k těm exitům, jo. A to by mohlo jako vytvořit nějakou takovou jako vrstvu, jo, taková ta, jak v Estonsku, že jo, se prodal Skype, že jo, nebo co to bylo, tak prostě tam vznikla ta vrstva těch milionářů, kteří tam měli ty ezopy, tak to snad by mohlo jako vzniknout tady. Jednak to všem ukáže, že se dostáváme k dalšímu tématu, to je tématu ezop, že ten ezop jako není úplně blbost, že ty jo, když, že ty jo, fakt jako se na tom dá vydělat třeba i pár milionů dolarů pro vozovka běžného vojáře, který nastoupil do startupu třeba jako vývojář číslo 5, že jo?
A že je důvod k tomu, proč ty kvalitní venture fondy tlačí startup do toho, aby měl ten ESOP kolem těch 8-10% už aspoň na konci série A, nejlíp před ní ideálně.
Tak jest, tak jest. A včetně těch founderů, včetně těch jako early vývojářů, včetně early zaměstnanců, tak najednou oni začnou jako investovat, že jo? Stanou se z nich ty angely a už to budou angely, který budou poučený, už to budou ty angely, který má Vítek rád, že jo? Takový ty, který si berou těch
který pár... Si přeju.
Který si Vítek přeje, přesně tak. A který budou chodit sem do podcastu,
ano,
samozřejmě.
Ale je to tak, tak. Jako, tohle by strašně pomohlo, já souhlasím, že nejlepší angel vlastně pro ty startupy je ten, který je jako oborový, když to řeknu, který si to sám prošel, vydělal peníze na něčem, co ty si popsal, ví, proč investuje takhle, chápe, že si musí vzít single digit procenta. To opravdu souhlasím s tebou, by hrozně pomohlo. Jako. To by byl game changer, myslím tady.
A to bude. A ono už jich pár takových je, takže další rada, kterou bychom mohli dát z našeho podcastu, je vlastně možná, že když začínáte zakládat ten startup, tak klidně jako se podívejte, kdo jako třeba nějakou podobnou firmu prodal, nebo třeba tam byl i zaezopovaný, anebo třeba je už taková generace těch lidí, který byli v tom Silicon Valley, jo, a který tam jako měli to štěstí, že se nachomejtli k nějakému startupu, dostali tam ten ezop, pár milionů dolarů z toho jakoby získali. Zkuste si je třeba stáhnout jako mentora, nebo jako s nimi pozvat je na večeři, pozvat je na pivko a uvidíte, třeba jako vás na někoho napojí, nebo třeba se stanou i vašimi jako angel investory.
Tak. Tak to jsme tak hezky uzavřeli, takovou kapitolu okolo angelu. Tak, Já mám, Ondro, ještě další téma, co jsem chtěl odevřít, a to je pomoc ukrajinským startupům, aspoň krátce zmínit, že ty jsi tam hodně aktivní samozřejmě, je to viditelná věc, je ten trh startupový úplně jiný tam, a teď nemyslím jenom válkou, je prostě jiný, i bez války by byl jiný trošku. Jak ty to vlastně jako vidíš, že s tím máš jako největší zkušenost a opravdu tomu věnuješ hrozně času a energie, kdybys to měl shrnout, jak vlastně vidíš ten trh jako tam? Trh, myslím, startupový trh.
Jako jedna věc je, že jako je to spojení vlastně toho jako, že mě fascinuje ten jako ten odpor té Ukrajiny, jako který si myslím, že jako fakt vedou jako za nás, je to prostě tak, jo. A zároveň jako, takže tam je to srdce, to je to, proč jako, proč jako se nesoustředíme na nějakou jinou geografii tady ve střední východní Evropě. Další věc je samozřejmě, že tam vidíme jako i biznesovou příležitost. A já si myslím, že to není jako v protikladu, jo? Že prostě je možný jako tyhle ty dvě věci dělat jako zároveň pomáhat a zároveň jako tam vidět biznesovou příležitost. A ten startupový trh tam vidím jako strašně jako fascinujícím způsobem, jo? Že vlastně budovat startup je vždycky těžký a budovat startup za války je jako těžší. A je jako nějaký koeficient. A tam opravdu vidíme jako fakt dost firem, který vlastně jako jsou fakt jako makaj, mají fakt jako tržby, zajímavý. Oni jdou takový ten izraelský model, jo? Že prostě ten lokální trh jako je celkem jako v krizi, logicky. Okolní země taky není žádná hitparáda, tak rovnou prostě si podívej, kde je největší trh na světě. Asie nebo Amerika. Prostě, jo? Nebo případně západní Evropa, třeba Británie a takhle. A rovnou prostě staví takový produkty, které jsou jako prodatelný online, jo? A rovnou prostě tam jako frčej do těch trhů. A mají jednu jako nevýhodu, samozřejmě, že oni můžou růst jenom tak, jak jim jako umožní vlastně nějaký ten bootstrapping, respektive nějaký jako malej ticket. Oni většina má narizováno 200 až 500k od nějakého fondíku, od nějakých angelů, od nějakých jako skoro dobrodruhů, jo, který tam prostě pošlou 50k. A vidím tam ten jako potenciál právě v tom, jako jim pomoct s těma growth money, ať začnou prostě růst. A to je něco, kde vidíme velkou příležitost a kde příležitost nevidíme jenom my, jako jo, každou chvíli prostě, když se zadáte do internetového vyhledávače prostě fond Ukrajina New třeba, tak vám vyjde, že Google teďko otevřel fond, že Evropská investiční banka na to má připravený hodně peněz a tak dále. Takže pro nás, my tam opravdu vidíme jako velkou příležitost a zároveň je to spojení v tom, že pomůžeme té zemi, protože v rámci té Ukrajiny je to ta nová digitální ekonomika, která stejně jako u nás, prostě to není taková ta stará devadesátková, jako prolezlá vším možným, ale je to opravdu jako ekonomika postavená na reálné hodnotě, není to ekonomika postavená na tom, že čerpají nějaké výhody, že někoho znají někde prostě na ministerstvu, ale zkrátka opravdu, že vytváří nějaký reálný biznis, čili díky tomu ta země může udělat jako obrovský skok jako dopředu. On už před válkou, tam ta scéna byla obrovská, nebo furt jako je obrovská. Oni mají jako několikrát víc absolventů technických škol, než my na hlavu. Jo? Mm. Takže jako tam prostě je to gro, zatím tím mladí lidi jdou. Prostě technické vzdělání, dělat prostě software, vývoj nebo něco technologického. A takže ten ekosystém je vlastně dost inspirativní pro nás.
Ono tak, vlastně... No. Paradoxně já to vnímám tak, že doufejme, že ta válka skončí co nejdřív, ale jednou skončí. Ano. A tohle, ta startupová scéna tam, myslím, bude mít unikátní příležitost v čase vlastně naskočit na tu obnovu té země, která samozřejmě bude vytěžená, zrujnovaná hrozně, ale může si skokově vlastně pomoct i touhletou komunitou, jim prostřednictvím, že vlastně skočí do té nový ekonomiky a novýho stylu fungování. A já jsem díky tobě měl příležitost pár z těch startupů mluvit, tak si myslím, že i oni to tak vnímají, jako, že ta šance může přijít jako pak velká vlastně pro ně. A to si myslím, že je i šance vlastně i tady pro investory český, když se rozhodnou někoho tam investovat a podobně. Jo, tak je to hodně zajímavé, co povídáš, jo, protože myslím, že tady o tom asi málo kdo ví, málo kdo vůbec tuší, že možná na Ukrajině startupová komunita, když se tam válčí. Jsme jako firma Sláva byli v Kyjevě na podzim, takže tak. Jsme to tam viděli. Jak ty vlastně vidíš, že tyhle ty, řeknu, ukrajinský startupy mají šanci jako rejznout peníze někde? A teď neříkám, jestli v Čechách, prostě jako mimo Ukrajinu.
No, je to pro ně těžký. Spoustu z těch firm jako v momentě, kdyby bylo tady, tak základě těch metrik prostě třeba tak už jakoby narejzovali. Ale prostě tady všichni tak jako říkají, hele, super, jste skvělý, držíme palce. Ale prostě jako Ukrajina, co když vám jako CTO prostě odvelej na frontu a tak dále, jo. A takže to je samozřejmě jako nějaký jako specifický country riziko, který prostě je, ale na druhou stranu jako jak zpívá Vysocí zámek, že jo, každý zboží má svého kupce. A záleží prostě jako pak nakonec na nějakých těch ekonomických podmínkách toho dealu, že jo, tak jako riziko samozřejmě jako by se mělo promítnout do potenciálního výnosu. Takže jako mají to těžký, ale už se ten venture svět a hlavně angel svět už se začíná probouzet a samozřejmě tohleto, co my se tady teď bavíme, tak není něco, co by nevěděli v Německu, co by nevěděli v Británii, co by nevěděli v Americe, že jo, jako jo. Takže nejsme rozhodně jediný, ale máme přece jenom nějaký náskok, protože přesně jak ty si říkal, vy jste jako nám jako jedni uvěřili prostě, jeli jste s námi do Kyjeva, že jo, prostě v loni. A teď vlastně, jak jsi říkal, tak se zapojil vlastně do Investing Bravery, pomohl si jako pár jako těm ukrajinským startupům a tak dále, za což ještě jenom veřejně, Vítku, děkuji.
Já děkuji za pozvání.
A vlastně už jako se ten svět začíná se probouzet, ale máme trošičku jako náskok, jo, protože opravdu jako nevíme o nikom jiným, jsme prostě zatím první a jediný, kdo by jako v tom Kyjevě něco takhle systematicky hodně dělali a už vytváříme nějakou hodnotu i pro ty západňáky, když to tak řeknu. Jo, takže jako opět Češi jako hrajou, boxují nad svůj velikost, jo, ale aby se to nebylo jako v Cermanech, že český opět dopomohl k vítězství borcům jiných národů. Takže musíme se toho chopit i investičně, jo. Ne,
tak děkuju za to, že tohle to vůbec jako se tomu věnujete a děláte to. My jsme se dostali vlastně na konec dnešního podcastu, tak ti dám otázku, kterou tady dávám každému hostovi. Kdybych ti dal jednoho žolíka, jednu divokou kartu, kterou bys mohl vsadit na cokoliv v tom, co děláš, a která by od zítra skokově tu věc změnila, tak jak si přeješ, tak na co bys toho žolíka ty dal?
OK. Dal bych ho na to, aby v Evropě institucionální investoři, to znamená banky, hlavně a pojišťovny, začali víc investovat do private equity a venture kapitálu. Protože to je to, v čem strašně zaostáváme za Amerikou a za Izraelem, protože ty velký institucionální investoři zkrátka z určitých důvodů, asi hlavně jako mentálního strategického nastavení, prostě ty peníze to ve svých strategiích nemají a ty peníze na tom trhu chybějí.
Tak jo, tak já děkuju moc, díky za upřímné odpovědi, díky za to, že to bylo zábavné jako vždycky s tebou. Takže vážení posluchači, mým dnešním hostem byl Ondra Homola z Venture Fondu N1. A Ondro, díky moc, že jsi se zastavil.
No Vítku, díky moc za potkání a za pozvání a hlavně vám všem za to, že jste to doposlouchali. Ahoj.
Děkujeme a příště naslyšenou.